lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 163. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag fredag den 10. november. Klokken er cirka 3 dansk tid. Vi skal selvfølgelig nok lige melde ind med, hvordan det ser ud. Det er fra USA. Ellers så står programmet på ugens mest aktuelle nyheder, både inden for delivery og inden for generelle markedsnyheder. Så har det jo været endnu en gang regnskaber. Det går vi lidt i kødet på, og
ja, og der har været mange regnskaber, og kigge lidt igennem, og nogle har været rigtig dumme, og nogle har været rigtig gode, og det skal vi kigge på. Der har været nogle rigtig dumme fra Cardlytics, The Trade Desk falder meget, Datadog steg meget, og så var der nogle, der shinede også, og det lader vi hænge, hvad det var for nogen. Unity har fået en ny CEO, så det var første gang, at han skulle fortælle om, hvordan han så virksomheden. Så masser af spændende ting.
Og så har jeg en lidt større aktienyhed vedrørende min portefølje. Den skal vi nok også break for lidt senere. Starter lige på de overordnede indeks. S&P'en bakker en lille bit smule indtil videre. Det her det er jo så inden dagens kurser. 0,3 nede, Dow nede 0,5%, Nasdaq oppe 0,5%, DAX i Tyskland oppe 0,4%, C25 oppe 0,66%, den 10-årige rente i USA er faldet en lille smule til 4,58%, olien er i 76%, den kommer vi lige rundt om lidt. Eurodollar krydser 1,07, så er der fortsat positive takter ved både Bitcoin og nu også Ethereum, som tog et gevaldigt ryk i går. Hvis vi lige bliver ved den nyhed, så skyldes det simpelthen, at BlackRock også har taget første step mod den her Ethereum ETF. Og det har de gjort ved, at man på website for Delaware Division of Corporations har vist sådan, at man har lavet en registreret, eller prøver at registrere sådan en iShares Ethereum Trust. Så det bliver spændende at se, om de også får den i gang igennem. Jeg vil sige, den her, vi har snakket om, den første med BTC, hvis den går igennem, så vil det jo undre mig noget, hvis Ethereum så ikke vil gå igennem, og måske også nogle af de andre. Det kan man selvfølgelig aldrig vide, i og med, at der ligger sikkert nogle andre ting bag, men umiddelbart vil det ikke give super meget mening, hvis de godkender den ene ETF, men ikke den anden.
Jamen, og det de skal tage stilling til, det er jo, om det er aktier, eller det er commodities. Altså, og det her med aktier, det ligner det jo lidt, når det er sådan, at man samler nogle penge ind fra starten og udsteder de her, laver de her initial drops, hvor man får penge ind og sådan nogle ting. Så der er nogle ting, der gør, at det ligner commodities, og nogle ting, der gør, at det ligner aktier. Og det afgør, om det er SEC, Security Exchange Commission, eller det er, der skal regulere det, eller om det er dem, der regulerer råvarehandel og sådan nogle ting. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Men det er hele tiden det handler om, og så virker det som om, at de helst begge parter vil undgå at regulere det, og så ender det jo med ikke at være reguleret. Og der er det jo så, at det virker som om, at der er medvind lige i øjeblikket fra, at man bliver nødt til at tage det som nogle aktiver, og så finde ud af, hvordan man vil regulere det.
Så tirsdag, der faldt olieprisen ret drastisk, og det var simpelthen på grund af den her slowdown fra Kina omkring efterspørgselen af det. Og det er ikke kun på grund af den her mangel på økonomisk vækst i Kina, men også på grund af, at der var lavere eksport af de her petroleumprodukter, altså produkter til forarbejdning af olien. 76 US dollar, som jeg nævnte før, fra 82 i sidste uge. Olien den fortsætter med at være rigtig, rigtig volatil her, og det var jo sjovt, fordi det var jo ikke, vi skal ikke længere end lidt over en uge tilbage, hvor man kunne læse i børsen, at flere eksperter så olieprisen i 150 dollars, og så lige pludselig så tager den forkerte vej i noget at springe, så ja, det er selvfølgelig lidt svært at blive klog på, men krig er jo normalt set aldrig særlig godt for olieprisen generelt set, og det er der jo rimelig meget af. lige i øjeblikket, må man desværre sige. Så umiddelbart så kører den lidt modsat af, hvad de normalt set vil gøre her. Men jeg synes, det er et spændende sted, det her. Jeg tror, at vi godt kan se den oliepris på et eller andet tidspunkt stige til højere niveauer end det her. Men 76 skal man betale for en VTI i USA lige pt. Så kan jeg måske lige hurtigt melde ind her med lidt futures, skal vi få åbnet min telefon, lige prøve at kigge her. Det ligner egentlig positivt futures PT her med 20 minutter til åbning, S&P'en er op 0,4, Dow op 0,4, Nasdaq op 0,4. Så den har vippet lidt frem og tilbage i dag også, så vi kan håbe på en grøn afslutning på ugen.
Ja, Nu vil vi have noget grønt. Det har været en dum uge, synes jeg. Endnu en gang.
ja, det er jo, ja, i nogle af de her tech-aktier er det jo så bestemt været skidt, men på indeksniveau har det jo ikke været helt så frygteligt, og slet ikke efter de her mange dage med stigninger i USA, så jeg tror ikke, vi måske kan være helt utilfredse over hele linjen. Paul var ude i går, og han siger, at han vil ikke tage bordet, at der ikke kommer flere rentestigninger. Fed vil følge udviklingen tæt og navigere efter det, og man kan sige, at det er jo ikke super overraskende, at han går ud og siger det, fordi det har han jo sagt mange gange før, og hvad fanden skulle han ellers sige? Den kan jo ikke bare sige, nej, men nu hæver vi ikke renten, nu sætter vi den bare ned de næste to år, men markedet tog det lidt dårligt imod det, og det var så det, der gjorde, at vi faktisk fik sat en stopper for den længste winning streak for Nasdaq og S&P i næsten to år. Jeg tror, det var 9 dage streg, at de to indeks steg. Det, som markedet har regnet ind, PT, det er, at der kommer 4 nedsættelser af renterne næste år, og man regner med, at den første, den kommer i maj-juni-perioden. Så det er ligesom der, vi skal følge trop for at ligesom lægge, hvor konsensus er i øjeblikket. Så jeg lige, at Mark Whitman, BlackRock's Global Client Business Head of that. Han siger, der er parkeret 4 trilliarder US dollars, som bare venter på at komme i action, som man ville skyde på inden for de næste 5 år, blev rullet på bordet. Så der er altså godt nok en del skillinger, der er parkeret på sidelinjen med alle de her usikkerheder, der er i øjeblikket. Men det gør så også, som vi har snakket om mange gange, Mads, at begynder vi lige pludselig at se nogle af de her tegn på det her forhåbentlig stop med alt det her krigpjat og nogle andre, der måske kommer ned i niveau, så kan vi også se et gigantisk bulløb opad og forhåbentlig specielt i nogle af de her tech-aktier her. Så der er skyer forude, men der, vi kan også finde de positive historier, som vi prøver at fokusere lidt på.
Ja, altså regnskaberne afspejler jo i hvert fald, at økonomien går langsommere og langsommere derude for virksomhederne. Det her SAS-regnskaberne i den grad vist. Sådan et regnskab fra Bill.com, hvor de guider svagt og fortæller om svaghed blandt virksomhederne, jamen det tæller den vej. Og nu her, Open Doors og Upstart, det er, jeg kom til at tænke på dem, da du snakkede om det her med rentesænkning og sådan noget. Det er virkelig to virksomheder, der går og venter på, at det vender til den næste kapitalcyklus. Det er som et sejlskib, man prøver at få til at sejle i modvind. så de har brug for noget medvind, og at tingene vender den anden vej. Så der er mange, der håber sammen med os.
Vi kommer lidt nærmere ind på nogle af de her virksomheder i regnskaberne. Lad os lige først få nogle deliver-nyheder.
Ja, Amazon, de lancerer 2 timers groceries levering, eller pick-up i 2500 byer i USA. Og jeg ved ikke, om det var den nyhed, der gjorde, at Instacart lige tog et ordentligt dyk ned i går. Hvis det var det, så er det ikke særlig relevant, fordi at Instacart, jeg tror mange tænker på Instacart som den her, vi får leveret supermarkedsvarer hjem til os app, men de er i virkeligheden gået samme vej som Shopify og går mere og mere efter at blive en betalingsapp, en dataopsamlingsapp og infrastruktur for virksomhederne. Hvor Shopify kommer fra små og mellemstore virksomheder, så går Instacart efter at konsolidere, altså at være appen for de her supermarkeder. Og der var en nyhed ude omkring deres deres den her app, man har på deres smart wagon, den her store bilkavogn, så har den en tablet på, hvor man så kan se en masse data. Hvis man ikke kan finde cornflakesen, så kan man altså lige spørge appen om vej til cornflakesen, og vognen holder styr på, hvor meget man har købt og så videre, og man kan indtaste en opskrift i og så hjælper den en med at finde de her varer, man har brug for, og så vil der jo løbende være reklamer undervejs i appen, så det hjælper supermarkederne med at have en reklame vej der og engagere forbrugerne mere og sådan nogle ting, så det er meget det Instacart vil være, så de bliver egentlig ikke sådan ramt på den måde af Amazon. Jeg tror ikke Instacart forestiller sig på lang sigt, at man kan konkurrere i delivery spacet. DoorDash er ude og advarer non-tippers om længere leveringstid. det er den her med, hvad er man, når man er dasher, altså en, der leverer varer, jamen så er man egentlig ligesom en taxichauffør, der tager ture. Det vil sige, at man kan sige nej tak til en tur, og man kan sige ja tak til en tur. Og så viser DoorDash, altså dem, der leverer varerne, om det her det er en tipper eller en ikke-tipper. Og så kan der sgu længere tid, før at man får et match med en, der gerne vil køre ud med den burger, man nu er rigtig sulten. Så hvis man er mega sulten, så skal man tippe. Så er der en nyhed fra Danmark og Volt. EU-borgere, som arbejder for Volt i Danmark, de har nu lov til at være her. Tidligere var der nogle regler om, jeg er godt nok ikke ekspert i den her slags regler, men tidligere var der nogle regler om, at man skulle kunne dokumentere, at man kan leve i landet, for at kunne opholde sig i landet. Og det behøver man altså ikke nu, hvis man bare arbejder for Volt. Og Volt ser jo ikke en som en ansat, ligesom DoorDash heller ikke ser deres dashere som ansatte. Man er bare en samarbejdspartner, men der har man altså åbnet op for det. Og jeg er ikke sådan mange politiske holdninger, men jeg synes, det lyder godt. Altså, jeg synes, det lyder godt, det her med, at arbejdskraften kan bevæge sig frit, og der er nogen, der gerne vil have et arbejde i Danmark, som vi gerne vil have udført, men ikke selv vil udføre. Altså, jeg synes, det giver sindssygt god mening, at arbejdskraften kan bevæge sig og konkurrere. Så er Bolt, hedder de måske, ude at ekspandere i Kenya. Og Glovo, som er ejet af Delivery Hero, de partner op med Domino's Pizza i Nigeria. Så der er altså også gang i ekspansionen i Afrika. Og hvad er det nu, den hedder? Jumia hedder den her. Der var den her super app fra Afrika, som kom ud af Rocket Internet, den her tyske virksomhed, som har bygget blandt andet Lazada også i Sydøstasien. Men de har også bygget Jumia til Sydafrika, og der var også, den kørte vældig op også under hype. Men det jeg altid har tænkt, det var, at der skal være et eller andet vis niveau på sådan ordentlighed, før at man kan, altså hvis alle de pakker, man sender med posten, de alligevel forsvinder eller bliver ødelagt eller sådan et eller andet, så kan man jo ikke drive e-commerce. Men det virker som om, at nogle lande i Afrika i hvert fald ved at være klar til, at den her rejse kan foregå. Glovo meget aktiv. Bolt er meget aktiv. Vi har også vores betalingsvirksomhed fra Uruguay, D-Local, som også ekspanderer rigtig meget i Nigeria. Så der er lidt gang i den i Afrika.
Lad os komme over til nogle markedsnyheder. Jeg så lige en nyhed om, at Pacman er ude at købe igen. 44.000 stykker aktier til 6,87 kurs. Slutningen.
Og det er SoFi.
Det er SoFi's sheriff, ja. Anthony Nato, han har købt. Og deres CFO var også ude at købe, og han er jo bare, ja, han er bare notorisk bull og har været ret dygtig til at fiske nogle af de aktier. Så hver gang, at den her aktie den begynder at køre nedad, så køber han op igen. Og det er, ja, det er jo altid et godt tegn, når sheriffen han er villig til at stikke hånden på kogepladen. Så ja, han synes, den her kurs omkring de her er attraktiv. Og ja, så har han kastet skillinger efter det.
Jamen, og jeg synes, SoFi er sådan et godt eksempel på, at mange af de prisfluktuationer, der er lige nu, det er virkelig bare prisfluktuationer. De kom med et regnskab, som blev taget rigtig godt imod i sommer, som jeg husker, og så kom de og steg op til, hvad var det, de steg op til? Nu finder jeg lige kursgrafen frem her. Steg op til en 12 dollars relativt hurtigt efter det regnskab. Og siden da er de faldet, og nu er de så kommet med et regnskab, som også var rigtig godt, og nu handler den så i 6,85. Så det er immer væk en halvering af markedsværdien fra efter et godt regnskab, og hvor trenden bare er fortsat, så er markedsværdien af SoFi nu altså halveret. Og det siger lidt om den korrektion, vi har haft nu her, og at der er meget pessimisme bygget ind. Men spørgsmålet er jo altid, om ligesom med olien, om vi skal længere ned, eller om vi skal opad igen.
Det er jo i hvert fald, vi er den øvre del af risikospektret, også med SoFi. Det, ja, Pacman, han får nok også en fin årsløn, så han går nok ikke helt ned af det med de her aktieopkøb, han hele tiden laver, men til trods for det, så er det jo altid mere positivt, end at de sælger ud. Så ja, vi skal lige forbi Nvidia, de har lidt produktnyt.
Ja, de vil lancere 3 nye chips til det kinesiske marked, og det vil de jo, fordi at den amerikanske regering er ude og forsøge at stoppe de kinesiske evner inden for AI. Man vil have et eller andet vist lov på, hvad Kina kan artificial intelligence-mæssigt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, da jeg så den nyhed, at hold da op, det er godt nok hurtigt, at en amerikansk virksomhed er ude for at forsøge, nu hvor at de produkter, som regeringen ikke synes, at kineserne skal have adgang til, at så er man ude og prøve at lave nogle nye produkter, som man gerne vil sælge til kineserne, som ligger lige under, eller som passer til de her regler, der er blevet lavet. Sådan at, altså, det er jo ikke omgåelse, fordi det følger reglerne, men de virker meget ivrige for at sælge til Kina, mens at regeringen forsøger at stoppe dem i at sælge til Kina. Og det synes jeg lyder uhensigtsmæssigt. På en eller anden måde, så lyder det som en farlig, forkert ting. Men det er jo virkelig, når man har hørt de her regnskabsmeddelelser igennem fra chipindustrien, så er det jo rigtig meget alligevel. Altså, de gør jo, hvad der er godt for virksomheden. Vi hørte det hos ASML, at ASML lyder som om, at de ikke ved, at deres maskiner bliver brugt til at producere mere avancerede chips, end de egentlig er solgt til at skulle producere. Og sådan er det nok hele vejen, så det her materiel siver ind via alle mulige lande, som kan købe, så ja, det er nok for meget at forvente af en virksomhed, at man skal være patriotisk, men jeg synes, der må være en eller anden grænse.
Så WeWork, de fejlede for den her chapter 11. Jeg var faktisk slet ikke klar over, at det stod så skidt til. Det er altså en virksomhed, som engang havde en valuation på 47 milliarder US dollars, og de bliver selvfølgelig ramt af den her work from home trend, der er, og som stadigvæk faktisk kører i USA. Jeg har tidligere berettet om, at for eksempel at Google, de har 2 dage, både mandag og fredag, hvor det er work from home stadigvæk, som de kører, og som de ikke lige umiddelbart sådan har tænkt sig at sløjfe, fordi det giver et bedre kontormiljø, og der er flere og færre mennesker på i trafikken, og det er bedre for miljøet og alle de her ting her. Så jeg synes, det er lidt vildt, fordi man ser virkelig mange kontorer, de her WeWork, over hele verden. Også nu er jeg i Indien her, der ser jeg også tit, men jeg ser, at de har kontorer også, så det er altså det er godt nok noget af en organisation, som knækker nakken på det her. Jeg var godt nok ikke klar over, at det slog sig og stod så skidt til. Og jeg så, at ejeren af SoftBank, som var inde i, han går nok ikke sulten i sengen, lad os bare sige det, men han havde tabt et eller andet helt absurd beløb på det her, fordi han havde været storinvestor fra start, og så da det også begyndte at gå lidt ned ad bakke, så tror jeg, han har smidt et eller andet 8 milliarder dollars mere i, eller et eller andet på, for at prøve at redde det. Det lykkedes så ikke, så han, det kan godt være, han har allerede røde kinder, når han skal køre noget sakke ned i de her dage, men ja, som jeg sagde, han får nok lidt lækker bluefin tuner alligevel.
Jeg tror virkelig også, at WeWork var jo sådan en virksomhed, som købte ejendomme op og så udlejede dem til arbejdsfællesskaber. Og det netop, altså netop corona og work from home og sådan noget, jeg tror, at det er et af de dårligste steder inden for fast ejendom i USA i øjeblikket. Det er kontormiljøer generelt, der står rigtig meget ledigt, når renten er høj og krisen krasser og alle råber recession og så videre. Altså det må have været umuligt at finde en vej frem for den virksomhed her i det her miljø på det her tidspunkt og med lige præcis den vare der.
Så skal vi lige en tur forbi GitLab.
Ja, GitLab laver en ny feature. GitLab er jo svaret til Microsofts GitHub, men er en selvstændig virksomhed. Og GitHub er jo der, hvor at man bruger large language models til at lave kode med. Så som programmør, eller hvis man skal designe en app, så har man nogen, der skal designe frontenden, altså det, der er mod forbrugeren, og nogen skal designe backenden, det, der er bagud imod server og systemer og alt sådan noget. Der skal være noget gennemgående sikkerhed, og der skal kunne samarbejdes på det. Og der er platforme som GitLab og GitHub rigtig gode steder, fordi så kan man arbejde simultant, og så hjælper systemet med sådan at holde styr på, bliver det her en sikker app, eller hvad kommer der af huller, eller hvor er der noget, der ikke passer sammen i det her. Den tredje, som jo er kommet op af den her slags platform, det er Amazon, der har Code Whisperer, som også er kommet. Men GitLab har så lavet en ny feature, der hedder Duo Chat, og der kan programmøren altså chatte med programmet. Så det vil sige, at man kan skrive, jeg er i gang med at bygge det her, eller sådan noget, så man kan få nogle input. Og det, som jeg synes er spændende, det er, at så taler man egentlig med GitHub med al den data, som GitHub har. Hvordan har andre bygget den her app, kan man spørge om. Nu, er der nogle gode forslag til, hvordan den her app kan konstrueres, eller hvordan kan jeg lave det her stykke kode her? Og det er netop det, som ChatGPT er god til. Den er god til at være kreativ medspiller, altså komme med forslag. Du kunne gøre sådan her, eller du kunne gøre sådan her, eller andre har gjort det sådan her. Og så får du nogle input, og det er ChatGPT god til. Det er det der med, at man snakker om, at ChatGPT fantaserer og hallucinerer. Og det mener jeg på grund af grund er noget vås at snakke om. Altså fordi, at hvis man bruger en kreativ applikation, som skal kunne være kreativ og komme med forskellige løsninger. Altså sagt sådan firkantet 2 plus 2, det er ikke altid 4 i ChatGPT. Det kan godt være 5 eller 100 eller et eller andet. Men hvis man bruger sådan et redskab til noget, hvor man altid vil have 2 plus 2 er 4, altså så gør man også bare det forkerte. Så hvis man vil vide, hvad 2 plus 2 er, så brug en lommeregner. Lad være med at bruge ChatGPT. Men hvis man har kreative forslag, så lad være med at bruge en lommeregner. Så brug ChatGPT. Og så det er det, den kan. Så var der var egentlig en masse spændende ting i det. En anden ting, det er, at GitLab samarbejder med Oracle, med Google, også med Google omkring AI. Men man har valgt at bruge Anthropics Claude til chatfunktionen. Så der bruger man en anden large language model. Så jeg tror, de her large language models, de bliver, de kunne godt blive kommuniceret, sådan at det ikke er der, værdien kommer til at ligge. GitLab, de kan skifte fra den ene large language model, som kan tale kode, til den anden large language model, som kan tale kode eller kan chatte. Så der skal nok blive konkurrence også. Jeg tror stadigvæk, det er der, at man har data, og der primært data, at det er der er noget proprietært, som man kan tage med videre.
Skal vi lige en tur forbi Amazon? Det her One Medical, det tilbyder de nu til deres Prime-kunder fra $9 om måneden. Det er spændende at følge, hvordan det går. Det er selvfølgelig kun i USA, og jeg tror også kun nogle stater, hvis jeg ikke tager helt fejl. Det er i hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke i Danmark eller Europa endnu, men de begynder at køre det her, så det går nok ikke lang tid, før de får rullet det 100% ud og bliver en del af det. Det er jo super spændende. Det er jo det, vi har været rundt om mange gange. Det er jo de fleste af de her små problemer, vi har. Det kan jo sagtens klares over en videokonsultation på en eller anden måde, i stedet for at man skal starte bilen op og køre ned og sidde i et venteværelse med andre syge mennesker og sådan noget. Så jeg synes, det giver super god mening. Det er bare et spørgsmål om tid, hvornår den her forretningsmodel den bliver lønsom. Det er nok ikke, der går nok lige lidt tid endnu, inden at det sker. Det er jo også det, vi har set med Teladoc. Hims & Hers også, som er et smart produkt, men måske ikke altid lige sådan klarer sig super. Det er i hvert fald ikke alle sammen.
Ja, nu kommer vi til Hims & Hers regnskabet her senere ned, som var rigtig, rigtig godt. Men altså, det er jo klart, det er også en bekymring for dem, hvad Amazon kommer til at bygge. Jeg tror ikke, at... Jeg tror, at det er godt for Hims & Hers, at Amazon også kommer. Altså fordi, at der er hele tiden den her politiske risiko, hvor skal det hen af og så videre. Der er Amazon sådan lidt sværere at lige vælte af pinden på den måde. Så ja, det bliver spændende.
Så har Palo Alto været på opkøb. Hvad er det for noget, de har erhvervet sig?
De har købt en virksomhed, som hedder Talon Cybersecurity. Det er bund og grund en webbrowser, de har købt, som man kan sikre. Webbrowseren, altså vores Safari eller vores Chrome eller det, den er jo bygget oprindeligt til at vise dokumenter med, og så er den blevet brugt til multimediespil og alle mulige plugins på vores webbrowser. Så det er sådan en gammel platform, hvor der er proppet en masse nyt i, og det gør, at den er super svær at sikre for cybersecurity virksomhederne. Det er den disciplin, man kalder Secure Web Gateway. Det er, når en ansat i virksomheden skal ud i verden og besøge nogle websteder og sådan noget, hvordan sikrer man sig så det som virksomhed? Og der har man så haft sådan nogle måder, man har lavet sådan en opdateret liste af sites, som medarbejderne ikke må tilgå. Man kan også som virksomhed blokere for eksempel social media for at holde produktiviteten oppe og styre, hvilke filer, der kan sendes ud fra virksomheden for at forhindre data loss fra virksomheden. Så har der været andre løsninger med, at man kan bruge en intermediær platform imellem klienten og serveren, sådan at når du prøver at gå på nettet som ansat, så det du egentlig kontakter, det er din sikkerhedsagent, som så kontakter internettet, sådan at der er en ind imellem. Og der er noget, der hedder Remote Browser Isolation inden for netop det her, hvor at det, man egentlig ser på sin egen skærm, det er faktisk bare en renderet browser, og så ligger browseren et helt andet sted, og så det er ligesom at spille computerspil, det man ser så. Så man har slet ikke kontakt med internettet, det er en anden platform, der har kontakt med internettet. Og det her har Palo Alto Network via en virksomhed, en partner, der hedder Ericom. Og nu køber man altså så en browser, og det er simpelthen med det her formål, at så kan man styre, hvordan browseren er lavet, og hvad der er plugins, og hvad sikkerheden er, og man kan overvåge, hvad medarbejderne besøger og laver og gør, og man kan tillade det ene og ikke det andet og så videre, og så kan man sikre sikkerheden. Så det er en anden måde at gå til det her med Secure Web Gateway. Og det er lige præcis Palo Alto Networks sådan måde at gå til det her, at de køber de her best of breed produkter, små startup virksomheder, og så inkorporerer de dem i deres sådan totale platformsløsning for cybersecurity. Det er det, de har haft rigtig, rigtig god succes med. Så det er sådan meget illustrativt for Palo Alto Network, hvad det er, de gør.
Nu teaser jeg jo indledningen for, at jeg har en lidt stor nyhed, som vedrører min aktieportefølje, og det er simpelthen, at jeg har måttet sælge hele lortet. Jeg har næsten ikke nogen aktier lige nu, og det hænger simpelthen sammen med sheriffen, han har købt ny politistation i Odense, og Jyske Bank, de er onde i sulet, og inden jeg skal officielt betale huset, så skal jeg have penge. Så jeg er simpelthen nødt til at sælge mine aktier for at gøre det til huset og renovationsarbejdet. Så jeg skulle rive plasteret af på et eller andet tidspunkt, og ja, for mig var det sådan lidt, jeg vil jo gerne være i markedet, men omvendt, så synes jeg også, at det har været rigtig fint run-up her de sidste par uger med pæne stigninger. Altså, Kina er selvfølgelig ikke helt kørt så godt, men jeg er stadigvæk i mål på min Kina-aktie på grund af den her Futu Holding, som jeg har tjent mange penge på. Den har udlignet det tab, som jeg havde i Alibaba, som også er mindre end det har været, fordi jeg også har bundfisket den. Så overall er det egentlig positivt, for uden at gøre tingene alt for kompliceret, så hvis vi lige stod på kanten af et 10-15% fald inden jul, og jeg skulle likvidere min aktie, det var ikke lige noget, der lige var indregnet i det, så det var sådan lidt, hvornår skulle man gøre det, og nu tog jeg så beslutningen og sendte en mail til banken om, at nu skulle de komme i gang med det, så der er i hvert fald lagt op til et historisk bullrun for alle andre nu her, når Unlucky han er på sidelinjen. Så det er bare at komme ud og røve nogle banker her fredag eftermiddag, så vi kan få købt nogle aktier. Det tror jeg vil være fornuftigt.
Men til gengæld, så skal alle husejere passe på lige nu, fordi det er virkelig et skidt signal for husejere, det her. Jeg er bange for, at bunden går ud af boligmarkedet.
Ja, der kan sættes gang i nogle voldsomme ting.
Men og så altså en virkelig ja en spændende nyhed her fra Aktie Danmark, Mathias, at du er ude af aktier, og så kunne man jo også læse i Ekstra Bladet faktisk at du har købt et hus, og samtidig kunne man også læse at du har en podcast, der hedder Aktieuniverset. Ja. Så der var reklame der, så vi ser frem til en masse Ekstrabladets lyttere.
Ja, så hvis man ikke vidste, at vi havde en podcast, så kan man gå i, så kan man simpelthen læse lidt om det nu. Nej, men det er faktisk sjovt, fordi det er sådan altid med de her ting, jeg vil jo egentlig gerne holde fast i det, men som jeg sagde før, skulle vi lige ind i en 10% korrektion nu her, eller bunden falde ud af Kina eller et eller andet, så vil det blive noget roderi i forhold til det. Så det handler jo også meget det her om, som vi taler om, at man skal kunne sove trygt om natten. Man skal kun investere i de her tech-aktier, man skal kun investere i det her krypto, hvis man kan have ro i maven, og det ikke kan gå ud over alle mulige andre ting, og man skal til at stresssælge en lejlighed eller sin bil eller sådan noget for at dække tingene her, så det her spil, det handler jo om hele tiden at kunne have den her ro. Det vil selvfølgelig nok gå, hvis porteføljen faldt med 10%, men når man ved, at man skal ud og have nogle penge, så er det nok på godt tidspunkt, og sådan ligesom prøve at sige, jamen det er egentlig okay med det nu, så håber jeg selvfølgelig på alle andre, det falder personligt, så kunne det jo selvfølgelig være fint, hvis vi så ser den her korrektion på 25% nu her, så jeg kunne komme ind. Og så den anden ting, som er super sjovt, nu er det jo en portefølje, som jeg har været i gang, nu er det jo en portefølje, som alle kender, man bliver lidt stædig i sin køb, man tænker, det her Kina skal nok vende tilbage, man bundfisker lidt, og det er jo også mange gange godt, at man kan få gennemsnit sin, eller forbedre sin gennemsnitskurs, men det er jo egentlig faktisk meget sjovt her, 10 år efter jeg startede, at jeg rent faktisk har mulighed for at slå en streg i sandet, fordi jeg faktisk ikke ejer noget nu her, og så når jeg skal ud og købe igen, når min kæreste skal finansiere noget af det her hus også, og sådan nogle ting, og vi skal ud og købe nogle aktier, så er det egentlig super sjovt at skulle sætte sig ned igen og starte forfra og fiske alt det her. Vil man så købe lige så tungt op i Alibaba? Vil man komme i Amazon? Vil man have det her small tech? Vil man være kedelig ETF? Så der sidder en masse ting, der ligesom gør det her, man er tvunget til ligesom at trække en linje i sandet. Så det glæder jeg mig også utrolig meget til, sådan faktisk at komme i gang med, når jeg lige er blevet færdig med det her husprojekt og ser, hvad det kommer til at koste mig. Så ja, spændende, og jeg ved ikke helt. Det føles faktisk et eller andet sted meget, meget godt i maven på en eller anden måde, at man ligesom har fået hævet plasteret af, og så skal i gang igen. Det gør så ikke, at jeg ikke følger med i aktiemarkedet, kan jeg så roligt afsløre. Jeg kommer nok til at følge endnu mere med, fordi jeg skal holde øje med, hvor meget jeg har dummet mig, og hvor meget andre har tjent nu på grund af min ulykke. Så ja, det bliver sjovt, men det føles en lille smule anderledes faktisk. Det er sikkert ligesom, når ens barn flytter hjemmefra eller et eller andet, at man sådan tænker, jo, det... Ja, det er en speciel følelse, synes jeg faktisk, men ja, nok om det.
Jamen, først og fremmest tillykke med at være blevet en husejer, Mathias. Og så husk, når du får et barn, der flytter hjemmefra, og sige, at det føles hårdere, end dengang du solgte aktierne.
Kom an på, hvor søde de er, ikke?
Ja, det gør det.
Nå, Mads, lad os komme over og få skudt gang i de her mange spændende regnskaber.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi starter i Cardlytics, som du lige skal tage os igennem.
Ja, Cardlytics har jo haft et fantastisk år indtil nu. Cardlytics er en virksomhed, som faciliterer reklamer på bankernes apps til bankernes kunder og bruger bankernes data til det. De har været ved at gå konkurs. De har været helt i knæ og haft en teknologisk set for gammel platform, hvor produktet ikke var særlig godt. Så har man købt en virksomhed, der hedder Bridge, og den earn-out var delvis i kontanter og delvis i aktier, og så var det sådan lidt uklart, hvor mange af de kontanter, der skulle omregnes til aktier, og da aktiekursen så lige pludselig var faldet rigtig, rigtig meget, så var det faktisk rigtig, rigtig mange aktier, hvis det skulle være i aktier og ikke kontanter. Der var en masse forskellige ting, som har været svært, og det nu er der kommet en ny CEO for et år siden, og han har sådan nogenlunde fået ryddet op i det og fået indhentet noget af den her tech-gæld, han kommer fra Google. Og det her kvartal var så kvartal, hvor at nu skulle vi begynde at vækste, fordi vi har stadigvæk noget gæld, som vi skal forsørge fremadrettet og sådan nogle ting. Og det gode var, at man er blevet adjusted EBITDA positiv. Det vil sige, at når man er EBITDA, det er jo det, man tjener før afskrivninger og renter og skat. Og adjusted EBITDA, det går tit på, udstedelse af medarbejderaktier, at det ikke er medregnet i det her. Så kan der være nogle andre ting, som også ligger i adjusted EBITDA. Der må man høre virksomheden, hvordan de definerer det. Men når man er adjusted EBITDA positiv, så har man nået det stadie, hvor man nok ikke brænder penge af på den direkte drift mere. Og så mangler man så at betale renter på gælden. Og så skat skal man jo først begynde at betale, når man bliver bundlinje positivt for alvor. Så det kommer ikke endnu. Så det her, det er før renter. Og det er jo den første milepæl, de skulle nå. Men de har en del gæld, og derfor så skal de også vækste. Og det havde markedet forventet, og det gjorde de ikke særlig godt. De vækstede 9% i omsætning, og det, der hedder billings, altså de sådan penge, de får ind direkte, hvor der ikke er noget regnskabsmæssigt med dem, voksede kun 6%. Så det skuffede markedet rigtig meget, og den blev simpelthen halveret i kurs i går. Den toppede ud i kurs 18 eller 19 og lå inden i går i kurs 13-14 stykker og ligger nu og handler i omkring 7.
Under 6 faktisk, for den er faldet 5% i dag også.
Faldet 5% i dag, ja. Så det er det. De har fået en ny bank på i England, og forventer et par nye banker på. Og så når man hører deres CEO fortælle om det, så lyder det egentlig som om, at de nok ser sig selv som værende lige i gang med de sidste dele af den her, vi er i gang med at reparere skibet fase, inden at vi skal til at for alvor at vokse. Så men bulltesen blev punkteret. For mig og for New Deal Invest position betyder det her helt klart, at risikoen er stegen. Bulltesen var, at væksten skulle komme, og det mangler vi at få bekræftet. Så på den måde, så giver det god nok mening, at den er faldet. Og i og med, at risikoen er stegen, så er Cardlytics ikke en, vi køber på tilbagefaldet. Vi har den fra nogle rigtig lave kurser her tidligere på året, og det piller vi ikke ved nu. Så vi holder det, vi har, og så afventer vi, at de kommer tilbage til vækst igen.
Ja, det er en voldsom omgang, hvor man siger, at ja, den kan falde så meget, men det går vildt for os en gang imellem. Lad os komme over til Trade Desk. Det var vist heller ikke for kønt, Mads.
Jamen det er jo alt er jo, hvis man bare ser tallene, altså så The Trade Desk er en en virksomhed, som faciliterer reklamer, og har været et alternativ til Google, hvor tidligere, hvis man skulle reklamere digitalt, så havde man valgt mellem Google og Meta. Og der har The Trade Desk så skabt et alternativ, hvor at man kan mediere reklamer, både til Connected TV, altså TV, online TV, hvor man har haft stor vækst, men også bare på internettet generelt. Og man bygger en identitetsplatform, man bygger nogle produkter og bygger en platform ud af det her, og vil gerne konsolidere det marked. Man vokser 25%, man køber aktier tilbage for 90 millioner, man er profitabel. Så på den måde ser det okay ud, man guider for 18% vækst i Q4, og det er jo også okay. Reklamer bliver altid ramt hårdt under økonomiske nedture. Men det, der ligesom er hårdt i suppen, det er prissætningen. Man handler til en PE på 52. Hvis man ser på det på Enterprise to Value, så er det 16, hvor for eksempel Roku handler til 2,8. Så det virker bare som om, at The Trade Desk er for dyr. Og når noget er dyr, så skal man jo kunne regne langsigtet vækst ind. Og det YouTube og Roku voksede faktisk okay reklamemæssigt, og det er konkurrenterne. Det er de her virksomheder. Det er Facebook, det er YouTube, det er Roku. Og der er det ikke sikkert, at The Trade Desk bliver den helt store vinder over de næste 5 år. Så på den måde, så blev prissætningen for højt. Det er faktisk noget af det, som vi har flaget her i aktieuniverset de sidste par kvartaler, at Roku måske var et interessant sted at spille den her del af markedet i stedet for The Trade Desk.
Skal vi lige over til Unity?
Ja, og The Trade Desk, jeg har købt en lille smule i dag i New Deal Invest. Det har været en meget, meget lille position, og nu er muligheden der for ligesom at gøre den til en normal størrelse position. Men igen, så er den stadigvæk dyr, men nu er den ikke så meget for dyr, og for markedet vil det jo være relativt, at nu virker den billig for mange af dem, der har været i den længe. Men Unity... Unity har ny CEO nu. Deres gamle CEO, som hedder Ricard Cielo et eller andet, han var jo kommet fra EA Games og kom ud af spilindustrien. Og nu har man fået en CEO, Jim Whitehurst hedder han, og han kommer fra Red Hat, som er mere er IT og skalering af IT. Og det er måske egentlig en rigtig, rigtig god ting, fordi at selvom at Unity kommer fra spilindustrien og servicerer spilindustrien, så er det en data virksomhed og ikke en spilvirksomhed. Regnskabsmæssigt var der ikke noget sådan specielt i det. Deres omsætning vokser 8% til 544 millioner. De har jo købt Iron Source inden for det sidste år, så det er proforma-tal, hvis man regner de to sammen før sammenlægningen, og så ser, hvor meget omsætter de så for nu efter sammenlægningen, så er det steget med 8%. Og deres adjusted EBITDA kom ind en lille smule stærkt på 131 millioner dollars. Det er kæmpe industri, ikke også? Og det er nogle små tal. Alligevel det her omsætning på 544 millioner dollars. Så det er egentlig det, der er problemet i den. Handler til en P på 25 nu. Jim Whitehurst, det han siger, det er, at han synes, at der er nogle gode synergier der er basis for nogle gode synergier imellem det her med, at man faciliterer, at man kan lave spil, og så det her med, at man faciliterer, at man kan smide reklamer på spil og monetarisere spil. Han siger, at de gør for meget, og at de skal fokusere mere på der, hvor de skaber værdi, og der, hvor de skaber en forskel. Og det tror jeg er rigtigt. Men Unity har prøvet ligesom at være dødstjernen inden for at lave spilmotorer, ligesom at tilbyde at gøre alting. Og det fungerer fint på den måde, at der ikke er rigtig nogen konkurrenter, der dukker op, fordi at der er nogen, der gør alting. Men det fungerer skidt, når det kommer til at tjene penge og virkelig få noget, der kan skaleres. Så de får en frisk start, og jeg tror, den handler til omkring kurs 20 nu, og det synes jeg virker spændende. den her P på 25. De har stadigvæk et fantastisk aktiv i den her spilmotor. Så hvis man kan begynde at lave det til en forretning, så er det interessant, og det tror jeg, at deres nye CEO er valgt efter, at han skal lave det til en forretning.
Kurs 25 skal man betale for en Unity-aktie lige pt. Det har været en hård en. Jeg tror faktisk, de er faldet tilbage til, hvad de startede året ud med bølge op i juli måned, tror jeg, de slår op i en 5,47 dollars eller ja. Et eller andet den stil, og så er de så trillet tilbage lige siden her. Så ja, der er lidt skyer derude.
Og det er virkelig også noget af det, vi har talt om, at de måtte godt lige begynde at tjene nogle penge først, inden at vi skulle sende den raket til månen kursmæssigt.
Så skal vi over til Matterport, og det var måske punchline for Matterport også. Der skal også tjenes nogle skillinger i et fantastisk produkt. Mm. Hvordan så regnskabet ud?
Jamen, det blev taget godt imod af markedet, men det er også på en baggrund af, at deres kurs er faldet med, jeg tror måske næsten 95% fra toppen.
Ja, var oppe i kurs 30 eller sådan noget i den stil, ja, over kurs 30, og nu ligger den i 2,5.
Ja, lige præcis, været nede under 2, kom på som en SPAC og til $10, ikke? Også, og skød op, og så ned nu. Men regnskabet var, synes jeg, fint. Der er gode takter. Det er en lille bitte virksomhed, og det er helt klart hårdt i suppen med hensyn til dem. Men deres abonnementsindtægter steg 20% til 23 millioner. Omsætning total 41 millioner. Deres antal subscribers stiger 35% til 887.000, og deres antal spaces under management, som de kalder det, altså hvor mange ejendomme har de laver har data på og så videre, det er 11,1 millioner og stiger 28%. Så alt det der er godt, og de nærmer sig break even på bundlinjen. Så det er fint. Valuation, enterprise value to sales på 1, og det er sindssygt billigt for en softwarevirksomhed på den her måde. Og de guider for en vækst på 20% i næste kvartal. Altså, så beskriver de, at de er blevet partner med Procore, som er sådan en softwarevirksomhed, som laver bygnings administration, reparation, når man laver bygninger og sådan noget, så modellerer man det i Procore. Procore er softwaren til det. Og så er man også partner med Autodesk, og så har man fået Siemens som kunde også. Og det synes jeg egentlig var meget interessant, at Siemens laver det her sammen med Nvidia, hvor de laver det her industrielle metaverse. Så det lyder alligevel som om, at Matterport kan et eller andet med bygninger, som de andre ikke bare lige bygger på den måde. Så jo mere tid der går, hvor at Matterport ligesom får lov til at konsolidere det her og få flere og flere bygninger, og få mere og mere data, bygge ting til det, jamen jo større chance for, at de ender med at kunne løbe med det her marked. Og igen, det ville være dejligt, hvis de var lidt større og havde lidt større markedsandel og sådan noget, lidt flere muskler til at bygge og udvikle produkter, men det ser billigt ud, og det ser ud som om det går, som det skal, og de har penge nok til det.
Så en rigtig positivt regnskab, der kom. Du teaser for det indledning, Datadog. Måske du lige skal nævne, hvad det er for en firma.
Ja, Datadog er en virksomhed, som hjælper med at styre forbruget og i clouden, styre sikkerhed i clouden, have overblik over, hvilke cloud-løsninger har du som virksomhed. Så de vokser med clouden og med brug af clouden, og der er de ledende i det her. Og de vokser deres... De kommer tilbage til at vokse deres recurring revenue, altså folk, som er faste kunder hos dem. Det begynder at vokse eller accelerere igen, den her vækst. Og det er nærmest kun Azure, Microsofts Cloud og så Datadog, hvor at man inden for det her space har set, at væksten genaccelererer. Det er det, vi går og venter på, at de begynder at genaccelerere. Men kun de her to har gjort det indtil nu. Omsætningen stiger 25% til 548 millioner, og de tjener masser af penge på driften. Operating cash flow på 153 millioner og har masser af cash. Så de er videre, de er den største, og de er måske også store nok til at komme afsted med det her. Handler til en P på 76 og en pris på operating cash flow på 50. Det virker dyrt, når man ser på enterprise value to sales på 14, men i og med, at de tjener så mange penge, så kan man godt begynde at se på, hvor mange, hvad betaler man per krone, virksomheden kaster af sig. Og så virker det ikke helt så dyrt mere. Samlet set, så synes jeg, at Datadog virker som en langsigtet vinder, og virker også fair prissat. Og hvis man ser relativt til noget af det andet, så virker det måske lidt til den dyre ende, fordi at meget tech er faldet så meget. Dollar cost averaging er det, vi gør i New Deal Invest. Det vil sige, når der kommer nye penge ind, så kører vi en lige del af Datadog til porteføljerne.
Så skal vi over til Upstart, som fik en hård medfart også.
Ja. Det gjorde de. Det er svært at virke Sexet som udlåningsvirksomhed i eller som virksomhed, der faciliterer udlån i det miljø, vi har lige nu. Så man kan sige, at deres omsætningstal og det, de kommer med her, det er ikke særlig retvisende for, hvad potentialet egentlig er, fordi at de bygger et sejlskib, og lige nu så er der modvind. Så de venter på medvinden, at den kommer. Det var det, du talte om i starten, at når der begynder at komme nogle rentesænkninger, og ligesom at der kommer styr på folks økonomi igen, og luft i den, jamen så bliver der også plads til, at man kan låne ud som virksomhed. Og der bliver også interessen bliver større for de partnere, som Upstart samarbejder med, fordi så længe at renten er på vej opad, så er der ingen, der egentlig er særlig interesseret i at låne ud til en presset forbruger til den rente, der man kan få lige nu, fordi at renten er højere om 2 måneder, og det kommer måske til at bringe forbrugeren i knæ. Så lige nu vender alting forkert for lånemarkedet, men i det øjeblik, at renten begynder at falde, så vil man som udlåner selvfølgelig gerne have låst nogle lån fast til en højere rente, og så vil interessen formentlig begynde at komme tilbage. Det sejlskib, man bygger, der er man i fuld gang med at bygge autolån. Man har partneren med en bilproducent og skal hjælpe dem med at udstede billån. Og man dækker rigtig meget i USA nu i forhold til brugtbilforhandlere og sådan noget. Så det virker som et produkt, der er på vej, og så arbejder man med at komme med huslån. Så man bygger på livet løs. Man er EBITDA positiv for anden kvartal træk. Det er bare et udtryk for, at man har skruet ned for aktiviteterne og passer på pengene. Så udstedte man nogle lån selv for et års tid siden, så man tog på egen balance. Og de giver også nogle nedjusteringer i færre værdi. Det er ikke specielt kønt. Det er heller ikke katastrofalt. Vi venter på, at vinden vinder for dem.
Ja, det er jo den her aktie, hvor man har virkelig kunne komme til at se dum ud, hvis man købte i den her oktober efterårs sommer tur op i 2021, hvor tror jeg aktien var op i over 333. Jeg kan selv huske, at jeg lige tog den sidste del af turen med op på Upstart, inden de gik ned igen, og nu ligger den altså her i kurs 20, ikke? Så er det nemt at... Så er det nemt at se rigtig, rigtig dum ud som Upstart-aktionær. Den havde jo så lige en optur her til omkring 70, hvor den så flippede tilbage, så det går altså vildt og voldsomt for sig i den her. Men det viser også, som du siger igen, lidt mere ro på lavere renter. Kommer renten hurtigere ned eller længere ned, end vi måske regner med, den skal, jamen så kan du måske også godt se den her vinde København Marathon på et eller andet tidspunkt, men er lige i øjeblikket, der er der altså modvind.
Ja, en af mine kontakter, Erik Jackson hedder han, han har en hedgefond, han kommer fra Canada, og det var ham, som egentlig havde den her bevægelse med Yahoo og få tydeliggjort værdien af Alibaba dengang, at det var fremme, det var der, han fik hans netværk fra, men han var fremme på CNBC, tror jeg det var, og siger, at den her aktie, den bliver $1,000 værd, og det var næsten, så han timede næsten toppen på det, og han er super dygtige. Så det var svært at se, men det hele vendte jo bare til noget værre møg, også for opstart her.
Vi skal over til Hims & Hers.
Ja, Hims & Hers kom med et rigtig godt regnskab. Det er den her telesundhedsplatform i USA, ikke at forveksle med Teladoc. Teladoc er i rigtig mange lande, Hims & Hers er kun i USA. Og de videolægekonsultationer, men har en platform, nogle apps og en platform, hvor man også faciliterer, andre kan sælge andre sundhedsprodukter, man kan sælge reklamer for sundhedsprodukter, man samarbejder med alternativer til apoteker, så man kan hente medicin, man bestiller via Hims & Hers i Walmart, og sådan, så rigtig meget gang i en alternativ værdikæde inden for sundhedssektoren. Og sidste kvartal var det, at aktien blev faldt i meget i unåde, fordi man er ude og guide for prissænkninger. Og det vi talte om der, det var det her med, at når man sænker prisen, så er det for at gøre det mere tilgængeligt for rigtig mange brugere, det som Clayton Christensen kalder competing against non-consumption. Så vi får nye brugere ind, og så sælger vi nogle andre produkter til dem, og de her andre produkter er nu op på at være omkring 40% af omsætningen. Det er sådan skræddersyde produkter, specielle terapi. Forløb, hvor man kontrollerer forskellige sygdomme, blandt andet psykiatriske sygdomme. Og noget af det, som man kommer med nu, det er MedMatch, kalder man det. Og det er AI, som man samler data på alle de her folk, man behandler. Nu kan Lars Langsmold skrive, at computeren kan lytte med og bruge den data, der kommer ud af det på en anonymiseret måde. Og så kan man faktisk hjælpe med at matche patienten med den rigtige behandling. Altså komme med indspark til behandleren om, at når det er sådan, at patienten sover dårligt og vågner tre gange om natten eller et eller andet, og i øvrigt har den og den type depressive tanker, så plejer det her præparat faktisk at være lidt bedre, specielt på dem, der bor i Massachusetts. Og så behøver man ikke sådan at spekulere over, hvorfor gælder det dem, der bor i Massachusetts. Det kan være genetisk, og det kan være på grund af vejret, og det kan være simpelthen så mange forskellige ting, fordi ulvene hyler om natten. Men det virker bare bedst i den her situation. Det er det fede ved AI, at AI behøver ikke at forstå, hvorfor. Det er bare pege på det, der virker. Og det bygger de ind. Det synes jeg er super spændende. De vokser deres omsætning med 57%, og abonnenterne vokser med 56%. De er positive på bunden. Operativ cashflow er 25 millioner. De handler til, hold nu fast, en enterprise value to sales på 1. Og det er altså, at den her virksomhed har en bruttomargin på 83%. Så det vil sige, at altså, hvis man er et supermarked, hvor rigtig mange udgifter går til bygninger og ansatte osv., så man ender med at have en bundlinjemargin på 5% eller sådan noget, så price sales på 1 passende. Men det her, det er software virksomhedsmarginaler, så det burde kalde på en meget højere marginal. Enterprise Value to Sales. Så synes jeg, at et andet sjov datapunkt, det er, at de bruger 51% af deres omsætning på markedsføring. Det er så mange penge. Af alt det, man tjener, alt det, man får ind ad døren, der skubber man 51% ud igen til markedsføring. Og det gør man, fordi at man har tjent de penge hjem, den investering i markedsføring, den har man tjent hjem på mindre end år. De nye brugere tjener man hjem på mindre end et år. Så det vil sige, at hvis vi investerer 100 millioner i år i markedsføring, så har vi tjent det hjem om et år, så har vi stadigvæk en masse aktive kunder, som vi så tjener på i år 2, 3, 4, 5. Så på den måde, så er det virkelig, virkelig, virkelig en spændende virksomhed, synes jeg, som er et godt sted. Jeg forstår simpelthen ikke prissætning, men det må være Amazon, man er bekymret for, altså de her prissænkninger.
Så skal vi over til Duolingo.
Ja, også et virkelig godt regnskab. Duolingo er den her app, der lærer en at lære sprog. Og der var jo fremme, at Google var begyndt at udbyde det samme, og det adresserede man på regnskab, hvor man fortalte, at det Google laver er noget andet. Altså Google vil gerne lave deres kort og sådan nogle ting mere brugervenligt. Men det, som Duolingo gør, det er, at de hjælper folk med at lære sprog. Og det, de siger, de er helt vildt gode til, det er at gøre det engagerende. Det er det største problem i forhold til at lære sprog. Det er at holde engagementet. Og det kan jeg da tale med om. Altså, jeg har da besluttet mig for at lære at tale fransk mere end én gang i løbet af mit liv, og jeg kan da overhovedet ikke noget fransk nu. Men jeg købte en stak CD'er tilbage en gang, og tænkte, at nu skulle jeg lige lære det.
Men tænk også på, når AI kommer ind i det her, og du så simpelthen kan have computeren, du kan sidde og tale til, hvor du lige kan få uddybet, hvad nogle ord er, og du simpelthen har den her en til en. Når de her sprog-apps får gjort det også, og egentlig også det samme med matematik og alt muligt andet, at du simpelthen lige kan få en til at forklare endnu en gang, hvad det er, og du lige kan præcis oversætte det franske ord, som du altid ikke lige kan huske, hvad er, at du lige sådan kan spørge, så bliver det godt nok også meget nemmere at lære de her ting, i stedet for at man skal sidde og starte med at synge franske sange og alt muligt, og læse børnebøger og sådan noget i vores alder, det kan man næsten ikke overskue. Så jeg vil sige, jeg tror virkelig, at det er noget, som mange vil finde rigtig meget interesse for, hvis man netop har den her funktion, at du bare kan tale og bede om at gentage. Og ja, skal du lige på restaurant og sidder i taxaen, så ser du lige til din telefon, hey, fortæl mig lige, hvordan jeg bestiller snegle og et glas iskold chablis på flot og høflig fransk, så har man lige den i banken, og det er jo virkelig noget, som jeg kan se en eller anden form for funktion. Så ja, når de engang får udviklet det her, så bliver det lige pludselig nemt at være sprogchamp.
Jamen, det er de i gang med, Mathias, og vi bliver nødt til at sige til vores børn, at dengang jeg var ung, der skulle man bare sidde med bøgerne, og man kunne ikke bare have sådan en nem app, der lige lærte en det der. Men de er i gang med det, og bruger AI netop til både at finde det rigtige indhold, og de kommer også til at kunne generere indhold. Så det er spændende. De lægger matematik på, og musik også, så man kommer til at kunne lære det via deres app, og det de kan, det er at gøre det engagerende. Gamification af læring. Og så noget andet, de siger, de er blevet rigtig gode til, det er markedsføring. Og det er derfor, at de vokser så godt. Og de gør det samme, som HelloFresh Group altid taler om, det er, at de er i alle geografier. Så hvis markedsføring lige i øjeblikket virker super godt i Indien, jamen så er det der, vi investerer. Og så investerer vi ikke i Tyskland, hvor at de lige nu er i vinterdepression og sådan noget. Så det her med, at man opportunistisk kan bruge pengene der, hvor det giver mest mening, det er også en kæmpe fordel. Billig er den ikke. Den koster PE på 73. Og tallene har jeg ikke lige taget med, men DAO er op, daglige aktive brugere er op med 63% year over year, antal abonnenter er op med 60%, og omsætningen er op med 43%, så det går over stok og sten i Duolingo, og den er spændende at have en lille position i, men heller ikke billig. Ja.
Hvordan ser det ud hos Roblox?
Det var også rigtig godt. De tjener flere penge. Deres omsætning først og fremmest vokser med 38%. Men Roblox, der er det bedre at kigge på bookings. Det er de penge, der bliver indbetalt. Og det var kun op med 20% til 840 millioner. Men deres operative cashflow er blevet meget bedre, 113 millioner. Så de er blevet mere profitable. Og de taler om, at det er operationel leverage. At deres faste udgifter udgør en mindre og mindre del af deres samlede udgifter. Og så har de investeret meget i infrastruktur, datacentre, AI. For eksempel sådan noget med at holde øje med, at folk taler pænt til hinanden. Det bliver AI, der gør det. Og så kan man monitorere det meget bedre. Og kurere det. Så på den måde er der en masse ting, der bliver billigere. De er sådan et sted her, at de kan bruge AI til rigtig mange ting, fordi at alt inde hos dem er digitaliseret. Så får man jo voice, og voice sådan, at børnene kan tale sammen. Mine tvillinger, de spiller også Roblox med deres venner, og så er det sådan noget med, så skal man i gang med nogle andre apps for at tale sammen. Man skal have forældrenes telefon for at de kan sidde og tale sammen, men det kommer altså ind på Roblox-platformen. Det tror jeg virkelig, der er stor efterspørgsel for. Så kommer man til at kunne lave sine egne avatarer, og der kommer det her med facial animation, at selvom man sidder i en bil og taler, og man ikke filmer sit ansigt, så vil de alligevel kunne simulere ens ansigt, så man får den her fornemmelse af at tale sammen. De vil gerne være fremtidens kommunikationsplatform. Jeg synes bare, det ser interessant ud, og den har også virkelig fået nogle læsterlige kurskløb.
Hopper vi lige på en flyver og tager til Sydkorea og kigger lidt på Kaupang?
Kaupang, ja. Det er simpelthen Amazon, bare i Sydkorea. Så har de forsøgt at komme ind på det japanske marked og stoppe der, og i stedet for så kaster de sig over Taiwan, og jeg mener også, at de er i Singapore. Og de siger, at det går ok i Taiwan, men på grund af indsatsen i Taiwan blandt andet, og så også generelle investeringer, så falder overskudsgraden, eller så bedres overskudsgraden mindre, end markedet havde håbet på. Det har været den her rejse mod profitabilitet, som markedet har købt ind på, og nu virker det som om, at de hellere vil investere i nogle andre ting, og sådan nogle ting, og det kan markedet ikke så godt lide. Derfor faldt aktien, fordi ellers så synes jeg, det var et glimragende regnskab. Deres omsætning steg 18% i neutral valuta. Bruttoprofitten stiger 27%. Deres operative cashflow er 2,6 milliarder for de sidste 12 måneder. Og det giver en pris på per operativ cashflow på 10. Og det er ikke svarende til PE, men derhenaf. Det synes jeg er rigtig spændende for en virksomhed, der bare er i et tidligt stadie af at blive, hvad Amazon er i USA. Antallet aktive brugere op med 14%, så ja, så vi har benyttet lejligheden til at købe lidt op i Coupang her de sidste par dage, fordi den er faldet på det.
Så har vi to tilbage, Mads. Vi starter med Toast, og så skal vi til Grab bagefter.
Ja, Toast er den her virksomhed, som digitaliserer det restaurantinfrastruktur primært i USA. Og vokser med 40% i deres revenue, deres betalingsvolumen op med 37%, antal lokalisationer op med 34%, og de er operativ cashflow positive. Men det var simpelthen mindre, end hvad markedet havde forventet, så den har fået en ordentlig rusjetur på baggrund af det her. Og altså, læg mærke til, det er jo ikke et spørgsmål om regnskabet er godt eller skidt, det er et spørgsmål om det er bedre eller dårligere end det, som markedet havde forventet. Toast åbner op for at sælge til caféer og bagerier. Indtil nu har man fokuseret fuldstændig på restauranter. Har lanceret sådan en app, så man kan administrere sin restaurant fuldstændig. Og man snakker også rigtig meget om AI, Large Language Models, hvor man kan gøre det nemmere for restauranterne at gøre ting. Altså digitalisere alle de informationer, der er i en restaurant. De taler om, at de stadig kun har penetreret 10% af markedet. Det der er aktiemarkedsbekymring, det er, om de kan blive ved med at vækste så meget, som de gør. Altså om de er ved at have penetreret deres totale adresserbare marked. Og det er den bekymring, som tynger prisen lige nu. Og jeg synes, de gør det meget godt med at fortælle om, at de har, der er mange andre små og mellemstore virksomheder, man kan adressere nu, caféer og bagerier. For eksempel en café, som også sælger vin eller grydelapper eller et eller andet, jamen så er det nemt at lægge det på og lave en e-commerce del af butikken, og det hele fungerer sammen i regnskabet og sådan nogle ting. Så jeg synes, den virker super attraktiv, og vi har også øget positionen her på det her fald i den. Og så er der Grab, som er Sydøstasiens super app, og det var også et, synes jeg, drøngodt regnskab. Nu er de positive i adjusted EBITDA, det vil sige før medarbejderaktier, for første gang, og deres omsætning stiger 8% kvartal over kvartal. Der har simpelthen været så voldsomme påvirkninger fra corona af deres tal, at det der year over year, det er lidt svært at tage med. Men hvis vi kigger på deres tre forskellige divisioner, de har delivery, mobility og fintech, så i delivery der er GMV op med 7%, og deres omsætning stiger med 79%, og deres EBITDA er positivt med 3,4%. Så god vækst i omsætningen der. De har simpelthen øget take-raten, blandt andet også ved hjælp af reklamer. I deres taxa-forretning, deres Uber-forretning, der stiger deres GMV med 30% year over year, og det er simpelthen også et udtryk for, at kineserne de begynder lige så stille at flyve lidt til Sydøstasien igen. Man er oppe på 85% eller 81%, tror jeg det er, af pre-covid-omsætningen. Men det er alligevel også meget interessant tal, at man er endnu ikke oppe på den omsætning, man havde før coronavirus. Altså vores rejseaktivitet er bare mindre. Fintech-omsætning stiger 156%. Så man bevæger sig mod profitabilitet, man får etableret sig som en super-app. Forholdene bliver bedre, altså de her skaleringsforhold bliver mere og mere udtalte. Men deres ventetiden for en chauffør er faldet med 72%, og indtjeningen stiger med 8% per time over det sidste år. De gør det bedre for dem, der arbejder på platformen, og de gør det billigere for kunderne, og samtidig bevæger de sig mod profitabilitet. Så det er den her digitale platform med netværkseffekter og skaleringsfordele, som brager derudad. Så blev der spurgt på Q&A, der blev spurgt til Foodpanda. Der var snak om, at de skulle købe nogle lande fra Foodpanda, som er ejet af Delivery Hero, og det svarer man overhovedet ikke på. Og det giver god mening. Og så fortæller de, at der kommer nu et par fintech launches her det næste år. Så de vil være super app i Sydøstasien, og det virker som om, at de eksekverer til UG med kryds og slange på det der. Har stadigvæk penge nok til at være aggressiv, hvis det er det, de ønsker.
Ja, det er jo en aktie, som har ligget rimelig stabilt i år, svinget lidt op og ned, men i forhold til nogle af de andre delivery, for eksempel, som er bakket ret markant i år, så viser det jo også noget styrke af de svære tider, kan man holde skindet på næsen her. Så det er jo også en af de her apps, som jeg støder rigtig, rigtig tit på de her grønne bags, som de pakker deres madvarer i, når jeg fræser rundt i Indonesien og Malaysia og de her steder her. Og den her teknologi og den her service giver god mening, når du har de her lidt lavere lønomkostninger til chaufførerne, end du har i vores del af verden. Så det er i hvert fald også det, mit bet umiddelbart er på det her. Måske lige ud over Indien, som også er spændende. Der er bare ikke så mange af de her, der er noteret indtil videre. Nu snakker man om den her Zomato, som er den største herude, som på et eller andet tidspunkt også skal. Og det er altså virkelig en app, som har godt fat i hestehalen på forbrugerne. Så det kunne også være noget på et eller andet tidspunkt, hvis de vælger at gå på børsen. Men ellers så synes jeg, at Grab virker som det rigtige bud lige pt. Inden for den her verden. Også med en voksende økonomi og en voksende middelklasse i de her lande, som har råd til at den luksus ikke at skulle selv bevæge sig ned i supermarkedet eller i det lokale pizzeria, eller hvad man nu spiser.
Ja, lige præcis. Og den kom jo også på som en spæk med en 10 dollars prislap per aktie. Jeg tror, den steg op til en 17-18 stykker, før den så raslede ned og har været ned og vende omkring 2 og sådan noget. Så de her sådan 3, handler den til 3,34 stykker nu, den handler til, det synes jeg virker som noget, der kommer til at ligge hyggeligt i ens portefølje i mange år, kan skabe god værdi. Som du siger, de er fat i hestens hale, som de skal.
Vi skal lige kigge en lille smule fremad mod næste uge. Der er jo et Celebrity-regnskab, så vidt jeg husker, og vi har også et Alibaba-regnskab, som jeg skal følge lidt tæt. Vi kan lige hurtigt komme med en pausestilling her. For futuresne, vi er stadigvæk i grønt, S&P'en er op 0,3, Dow er op 0,4 for Nasdaq'en, så ja, vi holder stadigvæk fast. Lad os lige hurtigt tage os igennem næste uge her, Mads. Hvad andre højdepunkter er der end de to, jeg lige nævnte her?
Ja, næste uge mandag, monday.com, og tirsdag, som du sagde, C-Limited, Delivery Hero kommer, Gravity kommer også tirsdag, onsdag kommer Globally, og Roblox har investordag, og så kommer Palo Alto Networks på onsdag. Og torsdag er det Tencent, og polske Allegro, der kommer med regnskab, og Applied Materials kommer med regnskab. Og så fredag er det Hive Digital, der kommer med regnskab. Så der bliver tid til at trække vejret i næste uge, men stadigvæk en masse spændende regnskaber. Og følg med næste uge for at høre C-Limited.
Torsdag kommer Alibaba også, så ja, det holder vi øje med. Det blev ordene for den her gang. God weekend, Mads, og god weekend til lytterne derude, og vi høres ved igen i næste uge.
I lige måde, Mathias.